ئێرا واشنگتنە دەنگی ئەمریکا ئەم کاتتانشار کاتژمێر دووی دوانی ڕێە بە کاتی واشنگتنی پایتەخت هەمڕۆسێ شەمە حوتی مانگی یەکی 2020 لەگەڵتانین بۆ پێشکەشکردنی درێژی هەواڵەکانی ئەم کاتژمێرە سەرەتاشکوی بیستی چەند سەردێڕێکە بن بەهۆی قەرەباڵغی و پاڵەپەستۆ لە ڕێوە ڕەسمی بەڕێکردنی تەرمی قاسم سلێمانیدا 40 کەس گیانە دەسەدەن حکومەتی ئەڵمانیا هەندێک سەربازەکانی دەگوازێتەوە بۆ وڵاتانی دراوسێ عێراق بە کوژران قاسم سلێمانی فەرماندەی قودسی ئێران ئەمریکا سعودی هاوپەیمانی خۆی خستە چەقی ناکۆکی لەگەڵ ئێراندا ئەمانە و چەندین هەواڵی تر لە دەنگی ئەمریکاوە دەبیستن من باڵا ئاکۆم لەگەڵ هاوکارم ڕۆکەن ئیش دەنێرن ئۆزلەمیا ساک درژی هەواڵەکانتان پێشکەشەکەین بیسەرمان بن نەتەوەیە گرتوەکان بۆ کاروباری مرۆیی باسییان لە بارودۆخی ئێستا ئیدلیب کرد لە دوایەوەی کە زیاتر لە 300 هزار هاوڵاتی ماڵ و حاڵی خۆیان جێهێشت و ڕایان کرد بە هۆی شەڕ و ناکۆکی لە سووریا دوایەوەی هێزەکانی سووریا و ڕووسیا هێرشێکیان بۆ سەر ئەمناوچەیە شەڕ کردوەتەوە وتەبێژی نەتەوەیە گرتوەکان بۆ کاروباری مرۆیی جینز لێریک لگوتی هەموو ڕۆژێک ئێمە راپۆرتی بێزار کرد بڵاو دەکەینەوە سەبارەت بەو خێزان و توندوتیژیانەی و بە دوای ئەوەدا دەگەڕێن کە پەناگەیەک و خێوەتگەیەک لە ناوچانەدا بۆ دەستگیر بکەن با گوێرەی لێریک زیاتر لە 3 ملیۆن هاوڵاتی ئێستا لە ئیدلیب گیریان خواردووە لە نێو شەڕ و گوللەبارانی سەختی چەکداری یاخی وەکاندا لێریک گوتیشی زۆربەی بەرکەوتووە و زیان لێکەوتووەکان ژن و منداڵن و تیشکیشی خستە سەر ئەوەی کە ئەوان هەوڵ دەدەن بە هاوکاریەکانیان ژیانی ئەو هاوڵاتیانە ڕزگار بکەن بە تایبەتی لە کاتی سەرمای زستاندا سوپای سووریا دەستی بە سەر زیاتر لە 40 گوند و شارۆچکەی ئەو ناوچەیەدا گرتووە لە چەند هەفتەی ڕابردوودا لە ئیدلیب کە بەدەست میلیشیاکانی سەر بە قاعیدەوەیە
گۆدان هێژا دەم باش ئاژانس رویترس ژزارێ مێدیا دەولەتا سووری ڕادەگیهێنێ کو سەرۆکی رووسیا ڤلادیمیر پوتین ئیرۆ سێشەمێ سەردانا سووریا دکێ و هەڤدیتینە بە سەرۆکی وی ڤلاتی بەشار ئەسەد رە بکێ پوتین پشتی سەردانا بنگەها لەشکریە رووسیا لە حەیماما لاسکی یاسالا 2007 جارا یەکەیە کو سەردانا سووریا دکێ رووسیا دە ساڵا 2015 دە دەست پێشۆندنا هێزن خوێ لە سووریا کڕبوو و دە شەرێ لە دژی کۆمێن چەکدار یەن سەرهەڵدادە پشکریەکی خورد دابوو ئەسەد ئارتێشا سووری دە ساڵین داویدە بە پشکریە ئێریشن ئەسمانی یەن رووسی دژی سەرهەڵدایان پێشکەتنێن گرنگ بەدەست خستبوون و هەری داوی لە ئیدلیبێ ئۆپەراسیۆنە نەخوایەت دۆمینە گووێ هەرەمێ ژ بە تەواهی بخە بن کۆنترۆڵا خوێ
ئەمڕۆ سێشەممە بەهۆی پاڵەپەستە و قەرەباڵغی زۆر لە ڕێوەڕەسمی بەڕێکردنی تەرمی قاسم سلێمانی فەرماندەی قودسی ئێران زیاتر لە 40 کەس گیانیان لەدەستا ژمارەیەکی بێشوماری خەڵکی کۆماری ئیسلامی ئێران لە باشووری شاری کرماشان ئامادەی ڕێوەڕەسمی بەڕێکردنی تەرمی فەرماندەی سوپای قودسی ئێرانی قاسم سلێمان بوون کە بەهۆی هێرشێکی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی ئەمریکا گیانی لەدەستدا هەروەها بە ڕێوبەری فریاگوزاری پیر حەسەن گولڤلەند بە تەلەڤیزیۆنەکانی دەوڵەتی گوت بەداخەوە بەهۆی قەرەباڵغی لە ڕێوەڕەسمەکەدا 32 هاوڵاتی کە ئێستا ژمارەیان بەرز بۆتەوە بۆ 40 هاوڵاتی گیانیان لەدەستدا و 213 کەسی تریش بریندار بوون گوتی بریندارەکانیش ڕەوانەی نەخۆشخانە کراون پامنێری ئاژانسی فرانس پرس لە کرمان گوتی شەقامەکان پڕبوون لە پرسەدارەکان لە کاتێکدا ئەوانی تر لەسەر بەرزایەکانی شارەوە وەستا بوون قاسم سلێمانی لە ڕۆژی هەینی بە هێرشێکی ئەمریکاوە لە بەغدا کوژرا و ئەمەش ئێرانی تووشی شۆک کرد
ئاژانس رویترس راگەهاند کە هێپەیمانیە تێکۆشینە لە دژی داعشێ یا کو بە ڕێبەبەریە وێ ئەمریکا دەکێ نامەیەک هەنارتیە ژێ وەزارەتە بەرەوانیە عێراقێ نوچەی دەتێ ئیدا کرن گەنەرالی ئەمریکی ویلیام سیلی ڕاگەهاندیە ژبەر کو عێراق وڵاتێک سەروەرە و ئەو حورمەتی دەدەن بڕیارە پارلەمانە عێراقێ یا ژی بۆ وەکشاندنە هێزن لەشکریین ئەمریکا پرسا نامەیە ژێ وێزیری بەرەوانیە یە ئەمریکا مارک ئەسپەر هات کرن ئەم ژێ عێراقێ خۆیە ناکشینن نوختە گوت اسپر لگور نامه که هاتیه بلاف کرن ارتش امریکایی وزارت بروانی عراق آگاهدار کریه که او جبو وکشنه هیزن خواه دست با آمده کاریان دکن ده نامه ده تی گوتن آماجه به سروری کمارا عراق هر وحا لسر داخواز پارلمنتی عراق و سرک وزیر عراق هیزن بشتر ده اپراسیون لدجی داعش ده ده هیاما چند روش و هفته این بیده دست به گوهرتنه هیزان دکن گنرال امریکا گنرال مارک میلی جداخویانه کرن که زمان نامه خرابه و ده نامه ده امزه یا فرمی تونه یه. ملی دازانن که پلانک وان یا جبو وکشاندن عراقی ننه. هروها مایک اسپرو ملی پرسن لسر کشتن فرماندار ایران قاسم سلیمانی برسواند و گوت سلیمانی حاضری خواه دکر جبو ایریش امریکیان لعب پرتر آگاهی لسر آرمانجن ایریش سلیمانی نده. لسر پرسا که امریکا وی ناوندن چند و دیروکی یا ایران خواه بک آرمانج گر ایران برسوا کشتن سلیمانی بده وی گوت امریکا وی دناو چارچوه یاسین شرد بمینه.
گهدارن هیجا ام بردوامن لسر پیشکش کرن آنوچهان جدنگ امریکا لواشنطن.
با کشتینی جنرالانی ناوداری ایرانی قاسم سلیمانی ولایتی گرتوکان امریکا شانشینی سعودی هاو پیمانی خوی خسته چقینه کوکیکانی لگل ایرانو ده بیت سعودیا خوی بو طولسن نو لگل ایران ده آماده بکد. دوائی وی سعودیا کاری ده کر بو خو کرنوی گرژیکان با هوی تیکچونی پیوندیکانی لگل ایران ده. برپرسانی امریکا دلین شانشینی سعودیا رو باروی مترسی زیادی هرشی بفروکوانو موشک ده بیتوا. دعای کشتینی فرمانده هیزی قدسی سپای ایرانی لحرشیکی به فروکوانی امریکا در لبغدای پایتخت عراق. کشتینی قاسم سلیمانی مترسی و نیگرانی برپا کردنی اگری که گوری جنگی نو تا گوره. با ای کتران پیمانی طولسن نوی یکی تونده داد بران بر کشنک قاسم سلیمانی. او هرشه ای سعودیه با ساته وقتی که زور مترسدی داری دادنید. او جامعه ریاض هولی دا و خویل مسئله کشنک قاسم سلیمانی به دور بگرید. او ای که بر پرسی که سعودیه با اجانسی حوالکانی فرانس پرسی گتوا که واشنطن بر لحرش آسمانی که تیعی دا قاسم سلیمانی لبغدا کشت هیچ راویجه کی پیش وقتی لگل سعودیه نکرده بو. هر و اگه دارشی نکرده بو. هاوکاد روشنامه نیزیک لحکومتی سعودیه هولی داوه او بالی هرشک بخاطه استویده و حینه هریو دلد فروکه به فروکوانک امریکیه که اوی سلیمانی کشتوه لبن که یکی آسمانی امریکا لقطر و هسته بو. و انجام دانی کشنکو بام سعودیه دیوید هبونی هزکانی امریکا لنو سعودیه دا پرده پوش بکد.
بدان هجا آژانس رویترز راگهان جکار بدست کی امریکی راگهان کو جبو بشتاری کومبن اولهی یا نتوین یک بویی امریکا ویزا ندایه وزیری در و ایران محمد جواد زارف روژا پنجشنبه کومبن لباجار نیویورک لدارد کوه چاوره بوکو زارف لسر کشتونا جنرال ایران قاسم سلیمانی یه هفت یه حیزا قدوس یا پاستران آخفتن اکی بکه لگور پیمانا مافی دیپلوماتین بیانی هیا کو خواه بگیهینن نتوی یک بویی او تی گوتن رد کرنا ویزای بن پکرنا و پیمانه یه لی واشنگتون گوت بیجه کجی بر سدمن اولهی ترور و سیاست در و مافی وی هیا کو ویزایان رد بکه رویترز ناوی کاربدست امریکی اشکره نکر وزارت دروی امریکا هیچ داخلی قوه نوچهیر پشراس بکن ندایه. ایران جده بیجه که جده نوچهین آگاهدارن لیجه کاربدستن امریکی او یه نتوین یک بویی برسه وکی فرمی جوان را نهاتی راگهاندن. برده وکی نتوین یک بویی سفن دوجارج جده لسر مجاری تداخلی ندا.
حکومتی آلمانیا با پارلمانی ولاته که راگیاند با یه کاری امنی و هندگ لسر بازکانی ده گوازی تو با ولاتانی دروسی عراق. اما چند روزه دو اکجران قاسم سلیمانی لیرشیکی آسمانی امریکا ده. حکومتی آلمانیا لنامه یکی ده با پارلمان دلد نزیکی سی سربازی آلمانی لکوی صد و بی سرباز لعراق دهن روانه کوی تو اردن دکرید. حکومتی آلمانیا مجی به وجده که کم کرنوی جماری هیزکانی آلمانیا لسر دعوی سرکردهاتی ها باشی هیزکانی ها پیمانان بوا برابرهاتی امریکا که دشبار خراوی داعش ده جنگن. لنه او صد و بی سرباز ده که لعراق دهن نزیکی نوود سربازیان لحرمی کردستانن. حکومتی آلمانیا گوتیشی دکرید دوباره او هیزان آروانه بکرین اگر هاتو مشقکان به هیز عراقی کان دست پیه بکتوا. وزیری دروی آلمانیا هایکو ماس با کنالی زی دی ایفی گوت گنگرانی اگر گرانوی ریخ راو داعشه هیا اگر هاتو هیز بیان یکان بمخیرای عراق جی بهالن. گوتیشی بیگو من کس اوی نوید.
هیزن خلیفه خفتر باجار سرتی یا لیبیای خسپن کنترول آخوه. هیزن بروانی سرتی که بگردائی هیزن حکومت انشتمانی اطرابلوسه و پشکری نانتوی هید بیجه اب دمکی جی باجار سرتی وکشاندنه لی اب داویننه. باجار سرتی دی جهی که ستاتیجیک ده نیزی که بحرا سپیده یه. جبو هیزن خلیفه خفتر بدستخستن باجار گرینگه باجار نیزی که جی نفته یه که خلیفه خفتر کنترول ده که و رین هری گرینگ جی باجار در باسته بن. در سال 2016 ده به آلکاری هیزن آسمانی امریکا جی دست داعشی ها ترزگار کرن و جوی دمشون ده باجر ده دست حکومت ترابلوس ده بو. ده داخویانی که ده هیزن براوانی سرتی گوت ام جی با پراستن خلکی سویل خواه جی باجار کشاندن و لگور داخویانی داوین هیزن خلیفه خفتر به آلکاری حجرین و شارتی او ایریشی پیک آنیه.